гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. Нашу праграму працягвае выпуск міжнародных паведамленняў. З пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Перамовы па іранскай ядзернай праграме, якія праходзяць у Вене, сёння не завершацца паспяховым вынікам. Пра гэта медыі паведамляюць са спасылкай на заходніх дыпламатаў. Прадстаўнікі Ірану і шасці сусветных дзяржаў сустракаюцца ў Вене ў спробе дасягнуць канчатковага ядзернага пагаднення. Пагадненне палягчае санкцыі, накладзеныя на Іран, у абмен на выключэнне з ядзернай праграмы Тэгерану элементаў, якія могуць прывесці да стварэння ядзернай зброі. Лідары еўразоны дасягнулі адзінадушнага рашэння прапанаваць Грэцыі трэці пакет фінансавай дапамогі і захаваць яе ў зоне адзінай еўрапейскай валюты. Такое рашэнне было прынятае пасля 17 гадзінаў перамоваў. Лідары еўразвязу папярэджваюць, што пагадненне патрабуе ад Грэцыі распачаць сур'ёзныя рэформы. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас сказаў, што Грэцыя сутыкнулася з цяжкімі рашэннямі і жорсткімі дылемамі, дадаўшы, што дасягнутая ў Брусэлі дамоўленасць лепшая з магчымых. Тым часам банкі Грэцыі працягнулі так званыя банкаўскія канікулы да 15 ліпеня. Генпракуратура Расіі зацвердзіла абвінаваўчае заключэнне ў дачыненні да ўкраінскай лётчыцы Надзеі Саўчэнкі і накіравала крымінальную справу на разгляд у Данецкі гарадскі суд. У пачатку ліпеня следчы камітэт перакваліфікаваў абвінавачанне Саўчэнцы на больш цяжкае.
С учётам сабраных даказательств, следователи переквалифицировали действия обвиняемой, и теперь она уже понесет ответственность не как пособник, а именно как соисполнитель убийства двух и более лиц общеопасным способом по мотивам ненависти.
Нагадаю, што Расія абвінавачвае Саўчэнку ў забойстве двух расійскіх журналістаў. Прадстаўнік следчага камітэту Уладзімір Маркін дадаў, што па гэтых артыкулах Саўчэнцы пагражае да 25 гадоў пазбаўлення волі. Сама Надзея Саўчэнка віну адмаўляе, сцвярджаючы, што з тэрыторыі Украіны яе вывезлі сілком. Па ўсім свеце праходзяць акцыі кампаніі з патрабаваннем вызваліць грамадзянку Украіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Начальнікам паліцыі Арменіі Уладзімірам Гаспаранам абвешчаныя вымовы супрацоўнікам праваахоўных органаў, якія 23 чэрвеня ўдзельнічалі ў разгоне мітынгу ў Ерэване супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. За грубае парушэнне пры затрыманні грамадзяніна паніжаны на пасадзе намесніка начальніка аддзела падпалкоўнік паліцыі Гурген Абрамян. Акцыі пратэсту ў Ерэване пачаліся ў другой палове мінулага месяца, а 23 чэрвеня паліцыя разагнала дэманстрантаў з ужываннем вадамёта. У Омскай вобласці Расіі заўтрашні аўторак абвешчаны днём жалобы па загінулых пры разбурэнні будынка вайсковай казармы. Па дадзеных Міністэрства абароны Расіі загінулі 23 вайскоўцы, яшчэ 19 дэсантнікаў атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. У нядзелю ўвечары ў чатырохпавярховай казарме абрынуліся перакрыцці. У праваахоўных органах мяркуюць, што прычынай маглі стаць парушэнні пры рамонтных працах. Узбуджана крымінальная справа аб халатнасці.